Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
I make no apology for talking about Jesus Christ tonight.
Ei, minä en pyydä anteeksi sitä, että puhun Jeesuksesta Kristuksesta tänä iltana.
He is the one who has changed my life.
Hän on se, joka on muuttanut minun elämäni.
And as I look back over the years, I'm glad for the leading of Jesus in my life.
Ja kun tarkastelen elämääni menneitä vuosia, niin näen elämässäni Jumalan johdatusta.
When Jesus comes into our lives, life becomes different.
Kun Jeesus tulee meidän elämäämme, niin meidän elämämme muuttuu erilaiseksi.
Life is lived on a higher level altogether when we meet Jesus Christ.
Kun me kohtaamme Herran Jeesuksen, niin me nousemme oikein korkeammalle elämän tasolle.
And my main text for tonight is one that reminds us of the gospel of Jesus.
Ja minun pääraamatun tekstini on sellainen, joka muistuttaa meitä evankeliumista ja Jeesuksesta.
I read from Romans chapter 1 and verse 16.
Luen roomalaiskirjan ensimmäistä luvusta jakeen 16.
I am not ashamed of the gospel of Christ.
Sillä minä en häpeä evankeliumia.
Because it is the power of God for the salvation of everyone who believes.
Sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi.
Now the apostle Paul was writing these words very near to the end of his ministry.
Apostoli Paavali kirjoitti nämä sanat aivan työnsä loppuvaiheissa.
He had seen the power of God at work in his life constantly.
Hän oli nähnyt Jumalan voiman työskentelevän elämässään jatkuvasti.
And looking back over his life, he says, I am not ashamed of this gospel.
Ja nyt kun hän tarkastelee elämäänsä, niin hän sanoo, minä en häpeä evankeliumia.
Because it is the gospel that has changed both his life and the life of those for whom he worked.
Sillä evankeliumi oli juuri muuttanut hänen elämänsä ja myös niiden ihmisten elämät, joille hän oli julistanut sitä.
And this text talks about the power of God.
Ja tämä Raamatun jae puhuu juuri Jumalan voimasta.
There are many different sorts of power in our world.
Tässä maailmassa on monenlaisia voimatekijöitä.
When I was traveling up through Poland this past week.
Kun minä matkustin viime viikolla Puolassa.
I was actually traveling from Budapest through Czechoslovakia to Poland.
Oikeastaan matkustin Budapestista Tšekkoslovakiaan ja siitä Puolaan.
We came to a beautiful valley that was about to be flooded with water.
Tulimme kauniiseen laaksoon, joka oli tulvaveden vallassa.
In the south of Poland, they were setting up a big hydroelectric power unit.
Etelä-Puolaan on asennettu tällaisia voimakkaita voimalaitoksia.
And there was quite a storm in the area about it because it meant the flooding of some very historic points.
Ja siellä oli valtava myrsky tuolla alueella ja jotkut tämmöiset historialliset paikat olivat vaarassa tuhoutua.
And included in this valley was a very lovely castle which was going to be covered by water.
Ja myöskin tuossa laaksossa oli tämmöinen ihana linna ja sekin oli veden vallassa.
And with the two friends who were with me, we traveled down into the valley to take a picture of the castle.
Ja niinpä ystävieni kanssa, jotka olivat joiden matkassa olimme, menimme ottamaan kuvaa tuosta linnasta.
Because I don't read the Polish language.
Koska en osaa lukea puolan kieltä.
So I didn't see the sign that said don't go any further.
En huomannut enkä osannut lukea merkkiä, jossa kiellettiin älkää menkö enää pidemmälle.
And I was taking a picture of this castle when a police car came along.
No niin, ja otin juuri kuvaa tästä linnasta, kun poliisiauto ajoi paikalle.
And of course I had to plead the innocence of the Polish language and hence my mistake.
No niinpä minun täytyi pyytää anteeksi sitä, että en ymmärtänyt puolan kieltä ja olin mennyt pidemmälle.
But God's power is greater than any hydroelectric power unit.
Jumalan voima on kuitenkin suurempi kuin mikään vesivoima tai mikään sähkövoima.
It's greater than any nuclear power that we could talk about.
Se on jopa suurempi kuin ydinvoima.
God's power is the only power that can change the lives of men and women.
Jumalan voima on ainoa voima, joka voi muuttaa me ihmisen elämän.
The Bible asks the question, is anything too hard for the Lord? The Bible asks the question.
Raamatussa kysytään, onko mikään liian vaikeaa Jumalalle.
The fact is there is nothing that God cannot do.
Niin, tosiasiassa ei ole mitään, mitä Jumala ei voisi tehdä.
The only thing he will not do is to force men to follow him.
Mutta ainoa asia, jota hän ei tee, hän ei pakota ketään seuraamaan itseään ja tulemaan luokseen.
God's way is always the way of love.
Jumalan tie on aina rakkauden tietä.
God's great enemy, the evil one, or Satan as he's called in the Bible, uses the way of compulsion and force.
Jumalan vastustaja, niin kuin tuo paholainen, niin kuin kutsutaan, hän käyttää aina pakkokeinoja.
But God constantly tries to persuade men lovingly and kindly to follow in his
mutta way. Jumala jatkuvasti vetoaa ihmiseen hänen vapaaehtoisin keinoin.
Let me read a beautiful promise from the New Testament.
Luen täältä erään kauniin Uuden testamentin lupauksen.
In Ephesians chapter 3 and verse 20.
Efesolaiskirjeen luku 3 jae 20.
It tells us here that God is able to do immeasurably more than all we ask or think.
Tässä sanotaan, että Jumala voi tehdä monin verroin enemmän kuin mitä me anomme tai edes ymmärrämme.
One of the English translations says that God's power is greater than all our hopes and dreams.
Eräs englantilainen käännös sanoo, että Jumalan voima voi tehdä enemmän kuin mitä me edes toivomme tai osaamme edes kuvitella.
Is there something in your life that you would like to see changed?
Onko jotakin ehkä sinun elämässäsi, jonka haluaisit muuttuvan?
Perhaps some habit that you would like to see conquered, some bad habit.
Ehkä joku paha tapa, josta haluaisit voiton.
Is there some dream that you would love to see fulfilled
in your life? Onko ehkä sinulla toive tai unelma, jonka haluaisit toteutuvan?
Let God work on your behalf.
Anna Jumalan toimia puolestasi.
There is no problem too great for God to solve.
Jumalalla ei ole mikään ongelma liian suuri ratkaistavaksi.
There is no situation for which he has not made provision.
Ei ole mitään tilannetta, johon hänellä ei olisi varausta ja apukeinoa.
When I was a very young minister, I worked in a big evangelistic center in the middle of London.
Kun olin nuori sanajulistaja, toimin evankelioimiskeskuksessa Lontoossa.
I was just learning what it meant to be a minister.
No niin, olin oppimassa, mitä saarnatyö oikeastaan on.
And one day I received the address of a gentleman that I had to visit.
Ja eräänä päivänä sain erään herrasmiehen osoitteen, jonka luo menin sitten, minun piti mennä vierailulle käynnille.
I went to knock at his door rather timidly one afternoon.
No niin, menin erään iltapäivänä hyvin arkana kolkuttamaan hänen oveaan.
And I discovered that he was from Egypt.
Ja havaitsinkin, että hän tuli Egyptistä.
He had been a very wealthy stockbroker. Prior to at least just a few years before.
Joitakin vuosia aikaisemmin hänellä oli ollut aika äveriäs, rikas osakkeen omistaja.
He was a personal friend of the former Egyptian royal family.
Ja hän oli entisen egyptiläisen kuningasperheen henkilökohtainen tuttu.
And when the Suez crisis in 1956 hit that country.
Ja kun sitten Suezin kriisi, ehkä te muistatte, vuonna 1956 kohtasi Egyptiä.
All those who had connections with the former royal family fled the country.
Niin niiden, joilla oli yhteyksiä Egyptin kuninkaalliseen perheeseen, täytyi paeta maasta.
And this man with his wife and two young girls left the country without their fortune.
Ja niinpä näiden tämänkin miehen, vaimonsa, kahden tyttärensä kanssa täytyy jättää koko omaisuus Egyptiin ja paeta Egyptistä.
His wife was from France.
Hänen vaimonsa tuli Ranskasta.
And so they decided that they would come to live in England.
Ja niinpä he päättivät, että he tulevat asumaan Englantiin.
He set up as a coal merchant or salesman in London.
Ja niinpä hän asettui sinne Lontooseen ja hänestä tuli tällainen hiilikauppias.
Now he had been brought up as a member of the Roman Catholic Church.
Hänet oli kasvatettu roomalaiskatoliseen uskoon.
In fact, his uncle was the bishop of Alexandria in Egypt.
Itse asiassa hänen enonsa oli Aleksandrian piispa, roomalaiskatolinen piispa.
And so naturally he'd gone to a Roman Catholic convent.
Ja vai oli aivan luonnollista, että hänestä tuli roomalaiskatolinen ja hän meni roomalaiskatoliseen.
But as he had looked at what he saw of the Roman religion, he didn't like it.
Mutta se, mitä hän näki roomalaiskatolisessa uskossa, ei miellyttänyt häntä.
And so he decided that he was going to start searching for what really was true religion.
Niinpä hän päätti, että hän aloittaa oikean todellisen uskon etsimisen.
And one day someone put a little invitation through his letterbox inviting him to a series of evangelistic meetings.
Niin peräänä päivänä joku oli laittanut tällaisen pienen kutsulapun hänen postilokerostaan tai postiluukustaan sisälle.
And that was actually how I received his name to visit.
Ja oikeastaan tällä tavalla minä sainkin hänen nimensä, jotta saatoin vierailla hänen luonaan.
I found this man had a deep love for the scriptures.
Havaitsin, että tämä mies rakasti syvästi Raamatun kirjoituksia.
And as we studied the Bible each week, his whole attitude to life began to change.
Ja kun me tutkimme Raamattua yhdessä tuona viikkona, niin hän koko asenteensa rupesi muuttumaan.
He realized that he was learning things that he'd never realized were in the scriptures before.
Hän tajusi, että hän oppi asioita, joita hän ollut koskaan ajatellut, olisi, että ne olisivat olemassakaan Raamatussa.
But he soon found that the gospel calls for changes in people's lives.
Mutta hän myöskin havaitsi, että evankeliumi aiheuttaa muutoksiakin ihmiselämässä.
For when God moves in on a person's life, he begins to change and transform that life.
Ja kun niin Jumala tulee ihmiselämään, niin hän aloittaa heti tuon elämän muuttamisen.
The things which have plagued his life in the past, God wants to remove.
Ne asiat, jotka ovat tehneet elämän surulliseksi aikaisemmin, ne Herra haluaa ottaa pois.
This man had a serious problem with his smoking.
Ja tällä miehellä oli vakava ongelma siinä, että hän oli tupakanorja.
One day he read in the scriptures that our bodies are temples in which the Holy Spirit wants to dwell.
Sitten hän luki Raamatun teksti, jossa sanotaan, että meidän ruumiimme, kehomme on Jumalan pyhän hengen temppeli.
And as he thought about his smoking habit, he said, how can I stop this habit?
Kun hän ajatteli tuota pahaa tupakoimistapaansa, hän ajatteli, kuinka minä voin päästä siitä eroon.
We reminded him that nothing was too hard for God to solve.
Mutta sitten häntä muistutettiin, että Jumalalle ei mikään ole liian vaikeaa.
And if he really wanted to conquer the habit, God had the solution to his
problem. Jos tämä mies vain haluaisi voittaa tuon tapansa, pahan tapansa, niin kyllä Jumala häntä sinä auttaisi.
Well, he was a heavy smoker.
Hän oli kova polttaja.
He was smoking between 40 and 50 cigarettes every day.
Hän joka päivä poltti 40-50 savuketta.
And so he decided that he'd try to use the method which cuts it down a little bit every day.
Ja niinpä hän ajatteli, hän kokeilee sellaista menetelmää, että hän pikkuhiljaa lopettaa tämän polttamisen.
It's a rather painful method if ever you've tried it.
Jos olet kokeillut sitä, se on hyvin tuskallinen menetelmä.
It doesn't work very well.
Eikä se oikein toimikaan.
Reminds me of the story of the man who had a pet monkey in his house.
Ja se muistuttaa mieleeni kertomuksen miehestä, jolla oli tämmöinen lemmikkinä apina.
And that monkey had a very long tail.
Ja tällä apinalla oli hyvin pitkä häntä.
And he used to show this monkey with a long tail off to all the people that came to the house.
Ja hänellä oli tapana näyttää tätä pitkähäntäistä apinaa kaikille ihmisille, jotka tulivat hänen kotiinsa.
But one day, on a very wet day, the monkey got outside the house.
Eräänä sateisena, märkänä päivänä tämä apina meni ulos talosta.
And when it came back into the house, it dragged that dirty long tail all over the place.
Ja kun se tuli takaisin, niin se veti perässään tuota pitkää märkää häntäänsä.
And the man's wife wasn't very pleased when she saw the mess in the house.
Ja tämä miehen vaimo ei ollut kovinkaan mielissään, kun näki sen sotkun, minkä apina sai aikaan siellä sisällä.
And so she said to her husband, it's no good, the monkey's tail has got to come off.
Niinpä hän sanoi, että tämä on ihan huono homma, tuon apinan häntä täytyy katkaista.
Go down the garden and chop it off.
Mene tuonne puutarhaan ja hakkaa se häntä poikki.
And so in a moment she heard a squeal as the monkey lost its tail.
Ja sitten kuului semmoinen kova kiljaisu ja apina menetti häntänsä.
And then she heard another squeal.
Ja sitten kuului toinenkin kiljaisu.
Another one.
Ja vielä yhtä kolmaskin.
And eventually the man came back with the monkey minus the tail.
Ja sitten tuli tuota lopulta mies takaisin ja siellä oli sitten apina ilman häntä.
And she said, what was all that noise down the garden a few minutes ago?
Vaimo kysyi, mitä oli tuo meteli tuolla puutarhassa, joka minä kuulin?
Oh, as I looked at that lovely long tail of the monkey.
Mies sanoi, kun minä katsoin tuota pitkää ihanaa apinan häntää.
I didn't have the heart to cut it all off at once.
Minulla ei, minun sydämeni ei se antanut minulle, ei siis minä raaskinut ruveta sitä katkaisemaan. Niin, tämä mies olisi pitänyt kokonaan kerralla lyödä, katkaista tuo poikki tuo hänen pahan tapansa, eikä pikkuhiljaa sitä katkoa.
That's a very frustrating way of dealing with the sin problem.
Tämä, että synnistä koittaa pikkuhiljaa päästä eroon, hyvin hermoille käyvää hommaa.
This man wanted very much to be baptized as a new believer.
Tämä mies halusi myöskin kovasti uskovana tulla kasteelle.
But his wife came to us one day.
Mutta hänen vaimonsa tuli hänen luokseen eräänä päivänä.
And she said, "My husband must never be baptized into your church."
Ja sanoi meille, minun mieheni ei saa koskaan tulla kasteelle ja liittyä teidän seurakuntaanne.
You think he stopped smoking, but he hasn't at all.
Te ajattelette, että kyllä hän lopettaa tuon tupakoimisen, mutta sitä hän ei kyllä tee.
He's still having a few cigarettes every day, and you don't know about it.
Te ette tiedä, mutta hän polttaa aina muutaman savukkeen joka päivä.
It was a real crisis for that man.
No niin, tämän miehen elämässä oli todellinen kriisi.
And I will never forget the look on his face as he reached into his pocket and pulled out his cigarette lighter.
En koskaan unohda hänen ilmettään, hänen kasvojaan, kun hän pani kätensä taskuun ja otti sieltä taskusta tupakan sytyttimensä.
It was quite a valuable gold cigarette lighter.
Se oli sen aika arvokas, semmoinen kullattu, kultainen tupakan sytytin.
And he reached across to his wife and said, "You can take this, my dear."
Ja hän ojensi tämän tupakansyttimen vaimolle ja sanoi, että ota, tässä on sinulle tämä rakas kulta.
I am going to claim God's promise that I can be a victor, a conqueror.
Minä haluan vedota Jumalan lupaukseen, että minäkin olisin voittaja tässä asiassa.
And then he reached into his other pockets, more than one pocket, which contained cigarettes.
Ja sitten hän pani toisen kätensä toiseen taskuun ja siellä oli tupakkaa.
He handed the cigarettes also over to his wife.
Hän ojensi nämä tupakat vaimolleen.
He said, "You can burn these, I shall not need them anymore."
Sinä voit polttaa ne, minä en niitä enää tarvitse.
We knelt down and we prayed together with that man.
No niin, me polvistuimme ja rukoilimme tuon miehen kanssa.
And from that moment onwards, God removed the very desire for a cigarette from his life.
Ja tuosta hetkestä lähtien Herra otti pois häneltä halun polttaa.
But it wasn't until he was prepared to surrender his will to God that experience became his.
Mutta näin ei tapahtunut ennen kuin hän oli täysin valmis alistamaan tahtonsa Jumalan tahtoon ja antautumaan kokonaan Herralle.
He found the power for victory in the book that God has given to us.
Hän löysi voiman tätä voittoa varten Jumalan kirjasta, Raamatusta.
And this is where we shall find the power that we need.
Ja myös tällä tavalla me kaikille meillä on mahdollista löytää voimaa.
And I would say to every one of you, read this book every day.
Haluan sanoa teille jokaiselle, lukekaa tätä kirjaa tätä joka päivä.
This is God's love letter to you.
Tämä on Jumalan rakkauskirje sinulle.
You know, when you married or engaged couples were first beginning to get to know one another.
Kun mennään kihloihin ja naimisiin, niin pariskunnat rupeavat tuntemaan toinen toistaan.
How much you enjoyed getting a letter when you were separated from one another.
Kuinka ihanaa on saadakaan kirje, kun ollaan erossa.
That letter you really used to enjoy coming through the letterbox.
No niin, sinä todella nautit tuosta kirjeestä, joka tulee sinulle sinun kirjeluukustasi sisään.
Because the letters were an expression of someone's love for you.
Koska tuo kirje on ilmaisu jonkun rakkaudesta sinua kohtaan.
Now God's book is his love letter to every one of us.
Tämä Jumalan kirje on hänen rakkauskirjeensä jokaista ihmistä kohtaan.
When you and I read this book, God is speaking to each of us.
Kun me luemme tätä kirjaa, niin Jumala puhuu sen kautta jokaiselle meille.
This book has the power to transform your life.
Tässä kirjassa löytyy voima muuttaa jokaisen ihmisen elämää.
I read recently of a minister in Russia about 4 years ago who was traveling in a train one day.
Mä luin eräästä saarnaajasta Venäjällä, joka 4 vuotta sitten matkusti junassa.
Around him were a group of unbelievers.
Hänen ympärillään oli epäuskoisia.
And he got his Bible out and began to read it in the train compartment, in the carriage.
Niinpä hän siellä junan vaunussa otti raamattunsa esille ja rupesi lukemaan sitä.
And one particular atheist didn't like him reading the Bible.
Ja eräs ateisti siellä ei pitänyt siitä.
And so just as the train was going along, suddenly he grabbed the man's Bible, the pastor's Bible.
Ja kun se juna meni siinä eteenpäin yhtäkkiä, tuo mies tuli ja otti hänen raamattunsa.
He reached up quickly to the window and threw it out of the window.
Niinpä hän otti tuon miehen raamatun ja kun ikkuna oli auki, heitti sen ikkunasta ulos.
And the minister wasn't exactly very pleased about it.
Tämä saarnaaja ei ollut tästä kovin mielissään.
Because Bibles in Russia were very hard to get hold of.
Koska raamatut siellä Venäjällä, niitä on muuten vaikea saada.
And he thought to himself, why should God let my Bible be thrown out of the window?
Ja niinpä hän rupesi kyselemään, että minkä tähden Jumala salli, että minun raamattuni heitettiin ulos junan ikkunasta.
6 months later, that minister was having a meal with his wife one evening.
6 kuukautta myöhemmin tämä sanajulistaja söi juuri vaimonsa kanssa.
And suddenly there was a knock on the door.
Ja yhtäkkiä koputettiin hänen ovelleen.
And an unknown stranger was there at the door.
Tuntematon henkilö oli siellä ovella.
And the man said to him,
ja mies sanoi hänelle,
sir, I understand that you are a minister of the church.
Niin, minä ymmärrän, että te olette sanajulistaja, seurakunnan sanajulistaja.
I would like you to baptize me.
Haluaisin, että kastaisitte minut.
I am a relatively new believer of the Christian faith.
Olen suhteellisen nuori, on kristitty uskova.
And I believe that God, it is God's will that I should be baptized.
Ja uskon, että on Jumalan tahto, että tulen kasteille.
How did you find out about the Christian faith?
Miten te saitte selville uskon asioista?
Well, it's a strange story, the man said.
Tämä outo kertomus, jatkoi tämä tuntematon mies.
I work for the railways.
Teen työtä rautateillä.
I help to keep the railway track in order.
No niin, autan, että rata pysyy kunnossa.
And one day I was sitting down by the railway track having my lunch.
Eräänä päivänä, kun istuin siinä radan vieressä, söin lounastani.
And as I was eating my sandwiches, a train came round the bend.
Ja kun söin voi leipiä, niin juna tuli.
And amazingly, a book came flying out of the train and landed at my feet.
Niin, ja aivan oudosti sieltä junan ikkunasta lensi kirja ja tuli jalkojen juureen.
I was just amazed that it landed right in front of me.
Oli hämmästynyt, kun se tuli juuri minun luokseni.
And so I picked up the book to see what it was.
Ja niinpä minä poimin sen kirjan ja katsoin, mikä kirja tämä oikein on.
And it was a book I had never seen before.
Ja se oli kirja, jolla sitä en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt.
It simply said on the front, Holy Bible.
Siinä luki vain siinä kannessa. Pyhä Raamattu.
And I had heard about the Bible, but I'd never seen a Bible.
Minä olin kyllä kuullut Raamatusta, mutta en ollut koskaan nähnyt sitä.
So I began to read the book.
Ja niinpä aloin lukea tuota kirjaa.
He said there were many things I couldn't understand.
Siinä oli paljon jotain ymmärtänyt.
But he said I turned to the latter part of the book and began to read what was called the New Testament.
Mutta käänsin sen kirjan loppupuolelle ja rupesin lukemaan sitä osaa. Joka alkoi sanalla Uusi testamentti.
And sir, this book has changed my life.
Ja herra, hän jatkoi. Tämä kirja on muuttanut minun elämäni.
That minister was not only delighted to arrange for the baptism of that man.
Tämä sanajulistaja oli ainoastaan iloinen, että hän sai järjestää kastetilaisuuden tuo miehen hyväksi.
But he discovered that that man had taken the gospel and shared it with all the people in his village.
Vaan hän havaitsi, että tämä mies oli myöskin, kun oli omaksunut evankeliumin, oli kertonut siitä myöskin tuon kylän muille ihmisille.
And this was just before the collapse of communism.
Ja tämä oli tapahtu juuri ennen kuin kommunismi kukistui.
And the whole village was rejoicing in a knowledge of the gospel of Christ.
Ja nyt koko kylän asukkaat ja kylä riemuitsi evankeliumin uudesta valosta.
Do you see why I say that this book has a very special power to change people?
Havaitsetko ja ymmärrätkö, minkä tähden sanoo, että tässä kirjassa on voima, ihmeellinen voima muuttaa ihmiselämää.
This is why we need to make time each day for reading the book.
Sen tähden meidän tulisi ottaa aikaa joka päivä tämän kirjan lukemiseen.
If you haven't got time, you need to make time.
Jos ei sinulla ole aikaa, sinun täytyy tehdä aikaa, ottaa aikaa tähän.
If you need to get up a few minutes earlier, then do that.
Jos sinun täytyy nousta vähän aikaisemmin aamulla, niin nouse vähän aikaisemmin aamulla lukemaan.
Jesus said that man would not live by bread alone, but by every word that comes from this book.
Jeesus sanoi, että ihminen ei ole ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.
This book is like food and drink. For our souls.
No niin, tämä kirja on kuin ruokaa ja juomaa meidän sieluillemme.
And as we read and study this book, our lives become completely different.
Kun me luemme ja tutkimme tätä kirjaa, niin se muuttaa meidän elämäämme.
There is another way in which we can experience the power of God in our lives.
On toinenkin tapa, jonka kautta me voimme kokea Jumalan voimaa elämässämme.
And that is by talking to God in prayer.
Se on puhumalla Jumalalle rukouksessa.
Prayer is just like breathing in the spiritual sense.
Rukoileminen on ikään kuin hengittämistä.
If we stop breathing, we cannot continue living.
Jos me lopetamme hengittämisen, me emme voi enää elää.
And the person who stops praying will soon cease living in the spiritual sense.
Ja henkilö, joka lopettaa rukoilemisen, lakkaa elämästä hengellisesti.
Prayer is like a divine telephone line that God has given to us to heaven.
Rukous on kuin jumalallinen puhelinlinja, jonka Jumala on järjestänyt meille.
And God is just waiting to honor the requests that we make to him in prayer.
Ja Jumala vain odottaa, että me tekisimme pyyntöjä ja keskustelisimme hänen kanssaan.
Whatever your need is, tell God about it.
Mikä tahansa sinun tarpeesi on, kerro siitä Jumalalle.
He's just waiting to answer your question.
Hän odottaa, että voisi vastata sinulle.
He will not always say yes.
Hän ei aina vastaa sanoen kyllä.
Because he knows exactly what is best for each of our lives.
Koska hän tietää tarkalleen, mikä on meille kaikille parasta.
Sometimes he will say no to a request that he knows is best not for us.
Usein hän vastaa ei meidän pyyntöömme, koska hän tietää, että on parempi näin.
Sometimes he says, wait for a little while.
Mutta usein hän sanoo myöskin, odota vähän aikaa.
But he will always answer in the way that he knows is best.
Mutta hän aina vastaa tavalla, jonka hän tietää meille parhaaksi.
3 years ago I was visiting over in Norway.
3 vuotta sitten kävin Norjassa.
And I heard a lovely story there from a Christian lady who had a real experience of answered prayer.
Kuulin siellä kertomuksen eräästä kristitystä naisesta, jolla oli ihana rukousvastaus.
She lived on a little island just off the west coast of Norway.
Hän eli pienellä saarella Norjan länsirannikolla.
Her husband used the family boat to get around in his work.
Ja tämä hänen miehensä käytti venettä siellä päästäkseen kulkemaan.
Like many Norwegians, he was involved in the fishing industry.
Niin kuin monet norjalaiset, hän oli mukana kalastuspuuhissa.
And one day he went to get the family boat and discovered that it had vanished.
Eräänä päivänä, kun hän meni veneelle, hän huomasi, että vene oli hävinnyt.
Someone had evidently stolen the boat.
Joku oli ilmeisesti varastanut tuon veneen.
Now this man himself was not a Christian.
Tämä mies ei ollut kristitty.
His wife had followed in the way of Christ for many years.
Hänen vaimonsa kyllä oli uskovainen ja oli seurannut Kristusta jo monen vuoden ajan.
When he came back home and told her about the boat that was lost,
kun mies tuli kotiin ja kertoi sitten vaimolle, että vene oli hävinnyt.
She said, my dear, we must pray about this thing.
Niin vaimo sanoi, rakkaani, meidän täytyy nyt kääntyä Jumalan puoleen rukouksessa.
And he just laughed at her.
Niin mies vain nauroi hänelle.
He just wasn't prepared to listen for one moment.
Hän halunnut kuunnella enää yhtään hetkeä tällaista puhetta.
He just didn't want to know about prayer.
Hän ei halunnut tietää mitään rukoilemisesta.
But she told him that she would continue to pray that the boat should be restored.
Mutta vaimo kertoi miehelle, että hän oli päättänyt rukoilla, että vene saataisiin vene takaisin.
The loss was reported to the police.
Poliisille raportoitiin tästä veneen katoamisesta.
Many weeks went by.
Ja viikot kuluivat.
The loss of the boat was notified to different newspapers in the country.
Ja useissa sanomalehdissä myöskin kerrottiin tämä veneen häviämisestä.
But the boat appeared to have completely vanished.
Mutta vene näytti kokonaan hävinneen ja kadonneen ja siitä ei saatu mitään tietoa.
And from time to time this Christian lady said to her husband, don't you think we should pray together about this boat?
Aina silloin tällöin tämä ristitty nainen sanoi miehelle, eikö meidän nyt pitäisi oikein kunnolla rukoilla Jumalalta, että Jumala antaisi toisi tuon veneen takaisin.
He knew that she'd been praying about it.
Tämä mies tiesi, että kyllä hänen vaimonsa rukoili tämän asian puolesta.
But he adamantly refused to have anything to do with prayer.
Mutta hän aivan tieten tahtoon kieltäytyi kuulemasta ja ottamasta kantaa tällaiseen.
6 months went by.
6 kuukautta kului.
And this man was very seriously inconvenienced because of the loss of the boat.
Ja tämä mies oli joutunut oikein vaikeuksiin, epämukavaan tilanteeseen, koska hän oli kadottanut tuon veneensä.
And after a while he began to do some really serious thinking about what his wife had said to him.
Ja hän oli ruvennut vähän ajattelemaan vakavasti, mitä hänen vaimonsa oli ehdottanut.
And one day he came to her and said this.
Eräänä päivänä tämä mies tuli vaimonsa luo ja sanoi:
Maybe I was wrong to refuse to pray with you.
Ehkä oli väärässä siinä, että kieltäydyn rukoilemasta kanssasi tämän veneen löytymisen puolesta.
Let's see if this God of yours can do anything to help me.
Katsotaanpas, voiko sinun jumalasi nyt tehdä jotakin auttaakseen meitä ja minua.
The lady was absolutely delighted to hear her husband say this.
Hänen vaimonsa tuli todella iloiseksi, hän kuuli, mitä hänen miehensä sanoi.
And together they knelt down in the home.
Ja yhdessä he sitten polvistuivat kodissaan.
And the lady, praying for her husband, asked that the boat should somehow be restored to them.
Ja vaimo rukoili miehensä kuullen, että tuo vene löytyisi.
30 minutes later, the telephone rang.
30 minuuttia myöhemmin puhelin soi.
Just 30 minutes.
Vain 30 minuuttia myöhemmin.
It was the police station.
Se oli poliisiasemalta.
A man had telephoned the police station from a place 800 kilometers away.
800 kilometrin päästä eräs mies oli soittanut sinne poliisiasemalle.
A boat with the same registration number had been found by the police way up in the north of the country.
Poliisi oli löytänyt sieltä saman rekisterinumeroisen veneen sieltä 800 kilometrin päästä.
And could the gentleman check to make sure that it was his boat?
Ja voisiko tämä mies nyt varmistaa, että oliko se hänen veneensä vai ei?
The man just couldn't believe it.
Tämä aviomies ei voinut kun uskoa oikein korviaan.
30 minutes after they'd knelt together, after waiting for 6 months.
Odotettuaan 6 kuukautta, turhaa, ja nyt 30 minuuttia olivat rukoilleet ja heti tuli ratkaisu.
But the lady's heart was singing for joy.
Mutta tämä vaimon sydän lauloi ilosta.
Because she had known all the way along that she had a God who was able to answer prayer.
Sillä hän tiesi koko ajan, että hän oli elävä Jumala, joka vastaisi rukouksiin.
And my friend, that is the sort of God that we can serve today.
Ja todella, tämä on Jumala, on sellainen Jumala, jota mekin voimme palvella.
And I would ask each of you tonight, is there a special need in your life?
Haluaisin kysyä sinulta, onko sinulla joku erityinen tarve?
Is there a great emptiness in your life that needs filling?
Onko sinulla joku tyhjyys sydämessäsi, johon haluaisit täytettä?
Is there perhaps some personal problem that you'd like to take to God in prayer?
Ehkä sinulla on joku henkilökohtainen ongelma, jonka haluaisit esittää Herralle.
I know from your prayer requests that many of you have very real burdens that you are carrying.
Tiedän näistä rukouspyynnöistä, että teillä monilla on todellinen taakka monenlaisista asioista.
Some of you have relatives for whom you wish us to pray.
Joillakin teillä on sukulaisia, joiden puolesta te haluatte rukoilla.
Some of you have individual burdens that you've been carrying for a long time.
Joillakin teillä on yksilöllisiä ongelmia, joita olette jo kantaneet pitkään mielessänne.
Tonight we want to give you, as it were, a special new opportunity to join in the prayer that is going to be offered.
Tänä iltana me haluamme teille antaa teille erityisen tilaisuuden yhtyä rukoukseen.
The Bible says, ask and you shall receive.
Raamatussa sanotaan, anokaa, niin teille annetaan.
And when we are prepared to trust God, there is no limit to what he can do for us.
Ja kun me olemme valmistautuneet luottamaan Jumalaan, niin ei ole mitään rajoja, että Jumala vastaisi.
The Bible says all things are possible to him who believes.
Raamatussa sanotaan, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.
And I want to read one more promise before we pray together.
Ja haluan lukea vielä erään lupauksen ennen kuin me rukoilemme yhdessä.
It's in the Gospel of Mark, chapter 11.
Ja se on Markuksen evankeliumin 11. luvussa.
Jesus says in verse 22, have faith in God.
Jeesus sanoo jakeessa 22, usko Jumalaan.
And then he goes on to say that we can actually say to a mountain, be removed and it will vanish.
Ja sitten hän jatkaa, että te voitte jopa sanoa vuorelle siirry ja se siirtyy, kun te vain osoitatte uskoa.
Some of you have mountains in your life.
Joillakin teistä saattaa olla tällaisia vuoria teidän elämässä.
Mountains of difficulty.
Vaikeuksien vuoria.
Great obstacles that seem impossible to conquer.
esteitä, joita näyttää olevan mahdoton ylittää.
And I would simply say to you tonight, trust God.
Ja haluan teille yksinkertaisesti toistaa, luottakaa Jumalaan.
Believe the promise that he has given to us here.
Uskokaa tähänkin lupaukseen, jonka hän on antanut.
In verse 24, Jesus says, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you've received it, and...
Täyttä elämää.
Rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.
How many of you have requests for prayer that you would like us to remember in a corporate way tonight?
Kuinka monella teillä on joku tällainen rukouspyyntö, jota haluaisitte muistaisimme täällä yhdessä rukouksessa?
Can I see your hands?
Voisinko nähdä teidän kätenne?
That's very many of you.
Monella teistä.
I'm wondering if there are some of you who have very big personal problems which you'd like even to discuss with us for a little while afterwards.
Ehkä jollakin teillä on joku oikein suurikin henkilökohtainen ongelma ja haluaisitte keskustella siitä kokouksen jälkeen jonkun meidän kanssamme. Me voisimme sen puolesta rukoilla.
Some of you may have real issues that you are facing in your lives.
Ehkä jollakin teistä on todella vaikeita kysymyksiä nyt tällä hetkellä, joihin te haluaisitte vastauksia.
Issues that demand change on your part.
Ja sellaisia haasteita ja asioita, jotka vaativat muutosta, suurta muutosta juuri tällä hetkellä.
The changes that the gospel calls for are never very easy to face up to.
Ne muutokset, joita evankeliumia kutsuu, ne ovat ovat helppoja.
But they are always for the best.
Mutta eivät aina ole helppoja, mutta ne ovat aina meidän parhaaksemme.
I am wondering as we are going to pray in just a moment.
Niin, kun me nyt ehkä hetken kuluttua käymme rukoukseen.
If there are those of you who have a very special burden.
Niin, onko täällä joku, jolla on joku oikein erityinen taakka?
Who might like to come and join us down at the front here for special prayer?
Joka haluaisi, kun me rukoilemme, niin oikein tulla tänne eteen ja näin liittyä meihin ja osoittaa uskoa Jumalaan tällä tavalla.
I'm not going to make a long drawn out appeal.
Minä en tee mitään pitkää vetoomusta.
Because I don't believe that's necessary.
Minä en usko, että se on tarpeellista.
But if you would like to quietly come forward for special prayer, we will remember you in a special way along with the rest of the congregation's needs.
Eli jos haluat tulla tänne eteen, niin me haluamme erityisen tarve sinulla, niin me haluamme rukoilla erityisesti sinun puolestasi.
I know some of you have real physical burdens which trouble you very much.
Ehkä jollakin teillä on tällainen fyysinen sairaus, joka
some of you
haittaa.
Are struggling with problems of illness and sickness.
Joku teistä taistelee sairautta vastaan.
You may wish to come forward if you have that particular need.
Ehkä sinäkin haluaisit tulla eteeni, jos sinulla on tämmöinen suuri tarve.
Others of you may have other difficulties of which we don't know anything.
Jollakin saattaa olla joku toinen vaikeus, josta me emme tiedä mitään.
But you have a God who understands your needs.
Mutta muista, sinulla on Jumala, joka ymmärtää sinun tarvettasi.
If you'd like to join us at the front here, we shall be very happy to
pray
for those.
Jos haluat tulla tänne eteen ja näin voimme yhdessä rukoilla, niin me olemme hyvin onnellisia siitä.
Some of you may have a problem with members of your family who are not Christians.
Ehkä jollakin on se ongelma, että toiset perheenjäsenet eivät ole uskovaisia.
Perhaps you've carried a burden for years regarding them.
Ja olet kantanut taakkaa ja hätää heidän puolestaan jo vuosia.
And you'd simply like to commit them into God's hands in
ja
a special way.
Ja haluat tuoda heidät erityisellä tavalla Jumalan eteen tulemalla tänne.
You may like to join us here at the front.
Ehkä haluat tällä tavalla tulla nyt tänne eteen. Todistaa uskosi tähän.
And others may be wrestling with personal guilt problems.
Ehkä joku taistelee tällaisen syyllisyystaakan alla.
Problems that you've wrestled with for years perhaps and haven't seen the victory.
Niin olette kantaneet syyllisyyttä jo vuosia ja ette ole saaneet siitä voittoa. Yhä se vaivaa teitä.
Let God work on your behalf.
Anna Jumalan nyt toimia puolestasi.
I'm going to ask that as a whole congregation we bow our heads together in prayer.
Ja pyydän, että koko kaikki, ketkä me olemme täällä, me taivutamme nyt päämme rukoukseen.
And we're going to ask that God will in a special way bless those who have come forward.
Ja haluan, että me pyydämme erityisesti siunausta näille henkilöille ja heidän asioilleen, näille henkilöille, jotka ovat tulleet tän eteen.
And if any of you wish to come forward during the prayer, that's perfectly all right.
Ja jos haluatte vielä rukouksen aikanakin tulla eteen, niin se on aivan oikein, voitte tulla.
Let's pray that God's power, that power that we should never be ashamed of, will be at work in our lives.
Rukoillaan, että Jumalan voima, se voima, joka voi ratkaista kaikki ongelmamme, toimisi juuri tänä iltana.
Let us bow together as we pray.
Niin, taivutetaan nyt päämme, kun me rukoilemme.
Our gracious and merciful heavenly Father.
Armollinen ja laupias taivaallinen Isä.
We want to thank you for the presence of Jesus in our midst tonight.
Me haluamme kiittää Kristuksen läsnäolosta tänä iltana täällä.
You have been very close to us as we have opened your holy word together.
Olet ollut meitä niin lähellä, kun olemme avanneet pyhän sanasi.
That word which contains the power to change the lives of sinners into lives of saints.
Tuon sanan, jossa on voima muuttaa syntinen elämä puhtaaksi ja muuttaa meidän elämämme, ratkaista meidän ongelmamme.
Many of us tonight, Lord, have expressed our desire for prayer on the cards that we have filled in.
Monet ovat ilmaisseet rukouspyyntönsä näillä korteilla, jotka he ovat täyttäneet.
But there are others who have come forward tonight who have a very special burden in their lives.
Mutta nyt sinä, Herra, näet nämä rakkaat ystävät, jotka ovat erityisesti tulleet eteen. Heillä on erityinen rukoustarve ja ehkä taakka sydämellään.
Some of these dear people have been wrestling with problems of guilt and sin in their lives.
Niin jotkut ovat taistelleet syyllisyyden ja syntitaakan kanssa elämässä.
Some of them have just not known which way to turn because of the power of evil.
Monet eivät oikein ole tienneet, mihin suuntaan kääntyä, kun vahuuden voima on heitä vaivannut.
And Lord, tonight we have seen from your word that there is nothing that you cannot do for each of us.
Herra, olemme löytäneet sanasta, se ei ole mitään sellaista, mitä sinä et voisi tehdä.
And provided we are willing to trust you and to place our lives in your hands.
Ja Herra, kun me haluamme nyt luottaa sinuun ja jättää elämämme sinun käsiisi.
You can do miracles for every one of us.
Kiitos, että voit tehdä ihmeitä jokaisen meidän kohdallamme.
We reach out tonight and claim the promise of victory.
Niin Herra, me ojennamme kätemme sinua ja tavoitamme sinua ja kiitos, että annat meille voiton.
We pray that you will drive the enemy off the battlefield of our lives.
Kiitos, että ajat pois paholaisen ja vihollisen taistelukentältämme.
And grant us freedom from sin and guilt.
Ja vapautat meidät synnistä ja syyllisyydestä.
And enable us to live as you want us to live.
Ja teet meidät sellaiseksi, että voisimme onnellisena elää niin kuin sinun tahtosi on.
Father, there are some tonight who have come forward because they have loved ones who do not know you.
Isä, täällä on jotkut, jotka ovat tulleet eteen kääntymättömien omaistensa tai omaistensa tähden.
Some are married to those who have no love for you.
Jotkut ovat avioliitossa sellaisten kanssa, jotka eivät rakasta sinua.
Others have children or parents for whom they wish to pray in a special way.
Joillakin on lapsia tai vanhempia, joiden puolesta he haluavat rukoilla.
Oh Father, we pray that you will open the eyes of those for whom we love.
Oi Herra, me pyydämme, että sinä avaisit niiden silmät, joita me rakastamme.
And help them, O Lord, that they may see the real issues of life clearly.
Ja auttaisit heitä näkemään elämän nämä tärkeimmät asiat ja kysymykset.
Free them, O Lord, that they may choose wisely for the God of heaven.
Vapauta heidät, että he voisivat valita viisaasti elämän tien.
And use us as members of their families to be to convey the beautiful gospel of Jesus to them.
Ja auta meitä heidän perheensä jäseniä välittämään heille evankeliumin ihana hyvä uutinen.
There may be some, Lord, who are physically not well.
Niin Herra, täällä saattaa olla joku, joka on fyysisesti sairas.
Some may be struggling with problems of illness and sickness about which we know nothing.
Joku, joka kärsii jostakin sairauden tuomista ongelmista.
Lord, you are the one who has promised to release us from the burdens of illness.
Herra, sinä olet luvannut vapauttaa ja parantaa ihmiset myöskin sairauksista.
But we realize too that you know what is best for each of our lives.
Mutta me ymmärrämme myöskin, että mikä on parasta meille meidän elämässä.
If it be best that we should suffer, then give us the strength
jos,
to
Herra,
do it with rejoicing.
Jos Herra, sinä näet, meillä on parempi, että me kärsimet vielä pienen hetken täällä, niin annat ymmärtäisimme sen.
We would simply ask that you do what is best for every one of us.
Mutta pyydämme, että nyt tekisit sen, mikä on meille kaikille parhainta, ihan kaikkisuuden näkökulmasta.
If it be your will cleanse us and renew us physically as well as spiritually.
Herra, jos on sinun tahtosi, niin puhdista ja paranna meidät myöskin nyt fyysisesti. Näitä kaikkia Herramme Jeesuksen siunatussa nimessä.
Amen.
You know, when I travel out of England, I usually take with me a little shortwave radio.
Usein kun matkustan Englannissa, niin otan tämmöisen lyhytaalto radion, pienen radion mukaani.
Because I like to know what's happening in my home country when I'm away.
Sillä haluan tietää, mitä tapahtuu minun kotimaassani, kun olen poissa sieltä.
I've discovered that reception in this part of Finland is not particularly good.
No niin, olen havainnut, että vastaanotto tässä osassa Suomea niin ei ole erityisen hyvä.
But at least it's better than when I went over to Pakistan and could hear absolutely nothing on the radio.
Siis radion vastaanotto radioon. Se on sentään paremmin saan yhteyttä täällä nyt radion kautta kuin Pakistanissa, jossa oli jokin aika sitten.
But from time to time I pick up rather interesting stories on the shortwave radio.
Mutta joskus silloin tällöin sieltä tulee sieltä radiosta löydän mielenkiintoisia kertomuksia.
A couple of years ago I was in one of these European countries.
Noin pari vuotta sitten olin eräässä Euroopan maassa.
And I was in a few moments just before going to bed at night twiddling with the dial on the radio.
No niin, minä vähän niin kuin tuota radiota veivasin juuri ennen kuin menin nukkumaan eräänä iltana.
And I picked up a foreign station that was broadcasting in English.
Ja löysin tällaisen ulkolaisen aseman ja se siellä kuului englantilaista ohjelmaa.
And it told of something that had happened over in Japan the previous day.
Ja siellä kerrottiin jotakin, jota oli edellisenä päivänä tapahtunut Japanissa.
On a scrap metal yard, a man was operating a machine that crushed metal objects into squares of metal.
No niin, tällaisessa metalliastiassa niin mies teki jotakin, joka sai tämän metallin niin kuin puristumaan yhteen.
And the man operating the machine had picked up a refrigerator.
Ei, tämä nyt on jotakin, mitä minä en tarttaisin ymmärrä, mutta hän tätä konetta nyt käytti siinä ja hän oli liittänyt se jollakin tavalla jääkaappiin.
And the claws of the machine began to crush the refrigerator and squeeze it into a block.
Ja sitten se rupesi niin kuin puristamaan sitä jääkaappia yhteen.
And suddenly, to the amazement of the man, the door of the refrigerator flew open.
Ja yhtäkkiä tämä miehen hämmästykseksi jääkaapin ovi lennähti auki.
And Japanese money began to pour out of the refrigerator.
Ja tuosta jääkaapista alkoi virrata japanilaista rahaa.
Thousands and thousands of Japanese notes.
Tuhansittain, tuhansittain japanilaisia seteleitä.
And of course the man immediately stopped his machine.
Ja tietysti mies heti pysäytti tuon koneensa.
Because it looked as though a fortune was falling right in front of him.
Näytti siltä, että ikään kuin omaisuus nyt valui hänen eteensä.
And he and his colleagues rushed forward to get hold of this money.
Ja hän ja hänen toverinsa sitten riensivät, oikein ryntäsivät keräämään tuota rahaa.
And when they began to pick the money up, they realized that they were all high value notes.
Ja kun he menivät poimimaan näitä seteleitä, niin huomasivatkin, että kaikki olivat oikein semmoista arvokasta rahaa.
They picked up the money quickly and stuffed it into their pockets.
Seteleitä he poimivat nopeasti ja työnsivät noita seteleitä taskuunsa.
And there was so much of it that they found it hard to get it all into their pockets.
Ja niitä oli niin paljon, että oli vaikea saada kaikkia mahtumaan sinne taskuihin.
And when they'd collected as much as they possibly could, they came together to see how much money they had.
Ja sitten kun he olivat keränneet niin paljon kuin he vaan saivat mahtumaan taskuihinsa, he tulivat yhteen ja katsoivat kuinka paljon olivat saaneet.
And can you guess how much money was in that refrigerator?
Voitteko arvata kuinka paljon rahaa oli tuossa jääkaapissa?
There was about 7 million Finnish marks.
Siellä oli 7 miljoonaa Suomen markkaa.
A lot of money.
Se on paljon rahaa.
I guess that some of you would like a little slice of that.
Minusta tuntuu, että joku teistä haluaisi ainakin pienen osan siitä tuosta rahasta.
But you know, when I heard that story, it reminded me of an experience that some of us perhaps have had.
Kun minä kuulin tämän kertomuksen, se muistutti minua eräästä kokemuksesta, joka ehkä teillä jollakin on ollut.
In most of our homes we have a treasure.
Useimmissa kodeissamme meillä on aarre.
I am referring to the Holy Scriptures.
Minä viittaan pyhiin kirjoituksiin.
And for most of us, or perhaps at one time in our lives, the Scriptures lay unopened.
Useimmilla meillä kodeissamme, useimmiten, niin kirjoitukset ovat pöydällä avaamattomina.
And it was only when we began to open the book and see what was in it,
ainoastaan silloin, kun avaamme Jumalan sana ja katsomme, mitä siinä on,
that we discovered just how much treasure there was in this book.
Silloin me löydämme ne aarteet ja kuinka paljon aarretta tässä tämä kirja sisältää.
There are many people who have a fortune in their homes and do not realize it.
Monilla ihmisillä on aarre kotona ja he eivät tajua, että heillä on tuo aarre.
I am glad that I discovered as a young man the treasure that is in the Scriptures.
Olen onnellinen siitä, että nuorena jo löysin sen aarteen, joka on Jumalan sanassa.
I have been so glad to hear some of these lovely testimonies that have been shared with us this week.
Olen ollut niin onnellinen kuullessani niitä todistuksia, joita täälläkin teltassa on tänäkin iltana kerrottu.
Tomorrow night I want to tell you one or two experiences of how God has blessed me in my life.
Huomen illalla kerron siitä, kuinka Jumala on erityisellä tavalla siunannut minua minun elämässäni.
And I'm going to share with you the most exciting experience of my life.
Ja kerron joitakin jännittäviä elämäni tapauksia.
I hope you can be with us tomorrow night.
Toivon, että pääsette huomen illalla tänne tulemaan.
But I believe that Christianity can bring the most exciting blessings into a person's life.
Mutta uskon, että kristinusko voi tuoda mitä parhaimpia niin sanottuja siunauksia ihmisen elämään.
There are some people that think that Christians are really sad, joyless people with very little to excite them in life.
Useimmat ihmiset ajattelevat, että kristityt ovat sellaisia surullisia, ilottomia, happamia ihmisiä.
You may have heard of the little girl who went up to a horse one day.
Olette ehkä kuulleet pienestä tytöstä, joka meni kerran erään hevosen luo.
And she stroked the long nose of the horse.
Ja hän sitten raaputti tai kosketti tuota hevosen turpaa.
And the girl said to the horse.
Ja tyttö sanoi hevoselle.
You must be a wonderful Christian because you have such a long face.
Sinun täytyy olla suuremmoinen kristitty, koska sinulla on noin pitkä naama.
There are many people who think that Christians are people with long faces.
No niin, monet ihmiset ajattelevat, että kristityt ovat semmoisia pitkänaamaisia, ikävystyttäviä ihmisiä.
But I believe that Christians can be the happiest people in the world.
Mutta tiedän, että kristityt voivat olla maailman onnellisimpia ihmisiä.
Because Jesus Christ has brought into our lives a dimension of living which is better than anything else in the world.
Koska Kristus on tuonut meidän elämäämme sellaiset ulottuvuudet, jotka ovat suuremmoisempia kuin mikään muu.
I want to share with you tonight six great blessings that we find in the Christian life.
Tänään haluan jakaa kertoa teille kuudesta suuremmoisesta asiasta, jotka sisältyvät kristityn elämään.
Six things for which we can be supremely happy.
Kuudesta asiasta, jotka voivat tehdä meidät erityisen onnellisiksi.
And the first of these is that because of what Jesus has done for us, we can have forgiveness for our sins.
Ensimmäinen on se, että se mitä Jeesus on tehnyt meille, niin se on, että hän on tuonut meille syntien anteeksi antamuksen.
I wonder if any of you have asked God for forgiveness for your sins.
Niin, onkohan täällä kukaan sellainen, joka on pyytänyt Jeesukselta syntien anteeksi antamusta?
You have possibly knelt down and asked for God's forgiveness.
Olet ehkä polvistunut rukoukseen ja pyytänyt, Herra, anna anteeksi minun syntini.
And then you have stood up or sat up and thought to yourself, I wonder if God has really forgiven those sins or not.
Se sitten olet noussut rukouksesta ja miettinyt, onkohan Jumala todella antanut minulle syntini anteeksi.
If you don't believe it, it is not a reality.
Jos et usko siihen, niin kuitenkin se on todellisuutta.
It is your belief that transforms your sinfulness into sinlessness.
Sillä Jumala voi muuttaa sinun syntisyytesi ja tehdä sinusta synnittömän.
If we fail to accept what God has provided for us in Jesus Christ, it cannot be a reality.
Niin, jos emme usko sitä, niin kuitenkin Jumala on tehnyt sen Jeesuksessa Kristuksessa.
Let me read you a lovely promise from the letter of the Apostle John.
Haluan lukea Johanneksen kirjeestä ihanan lupauksen.
He tells us that if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us.
Jos me tunnustamme syntimme, Jumala on uskollinen ja vanhuskas ja antaa meille synnit anteeksi.
I am glad that when God says he forgives our sins, he will do exactly what he says.
Olen iloinen siitä, että kun Jumala lupaa antaa synnit anteeksi, niin hänen lupauksensa kestää ja hän todella tekee sen.
And when we claim the promises of God,
ja kun me vetoamme Jumalan lupauksiin,
God's forgiveness becomes a reality for each of us.
Niin Jumalan anteeksi antamus tulee todellisuudeksi meidän kohdallamme.
And we need to reach out and claim what God has promised for us.
Ja me voimme kaikki omaksua sen kohdallemme, mitä Jumala on meille luvannut.
Sometimes I have given a little illustration to the children. Gospel meetings.
Joskus olen kertonut kokouksissa lapsille pienen kuvauksen.
I have held in my hand a coin.
Olen pitänyt kädessäni rahaa, kolikkoa.
And I have kept my fist tightly clenched.
Ja olen pitänyt sen nyrkin puristettuna.
And I have said to the children, how many of you believe that I have a coin in my hand?
Ja olen kysynyt, kuinka moni lapset teistä uskotte, että minulla on täällä raha täällä nyrkissäni, kädessäni.
And usually the children are very slow to put their hands up.
Ja usein lapset ovat hyvin hitaita nostamaan kätensä ylös.
Because a child believes what it can see generally and not what it can't see.
Ja lapsi usein uskoo sen, mitä hän vain näkee, ei sitä, mitä hän ei näe.
And just now and again a boy or a girl will say, yes, I believe you have a coin in your hand.
Ja useinkin lapsi sanoo kyllä tai ei, minä en uskon tai minä en usko, että sinulla on siellä raha siellä kädessä.
And I have said to them, why do you believe that I have a coin in my hand?
Ja olen kysynyt heille, että miksi sinä uskot, että minulla on tai minulla ei ole rahaa kädessä.
And the child will say, because you say so.
Sen tähden minä uskon, koska sinä sanot sen.
Now God says that he will forgive our sins.
Jumala sanoo, että hän antaa anteeksi meidän syntimme.
Do you believe it?
Uskotko sen?
We should believe it because God says so.
Meidän tulisi uskoa se, koska Jumala sanoo niin.
Not because we have any visible evidence of it.
Ei, koska meillä on jotain näkyviä todisteita siitä.
But because God has promised it in his word.
Mutta koska Jumala on luvannut sen hänen sanassaan.
And you know, friends, when you believe that God really forgives us,
ja kun me todella, ystävät, uskomme, että Jumala antaa meille anteeksi,
it makes a tremendous difference in your thinking.
Niin se saa suuren eron aikaan meidän ajattelussamme.
It brings peace into your life.
Ja se tuo rauhan meidän elämäämme.
It sets you free from the problems of guilt and sin.
Ja se vapauttaa meidät syyllisyyden taakasta.
And you can know that everything is right between you and your God.
Ja sinä voit tietää, että kaikki on hyvin sinun ja Jumalan välillä.
Some years ago, I was looking after... I'm sorry.
Stop it. Hei kaveri, voisit sä lopettaa puhumisen? Me puhutaan nyt täällä. Toiset haluaa kuunnella. Kiitos.
Some years ago I was looking after a church in the east part of London.
Eräänä iltana etsin kirkkoa Itä-Lontoossa.
We had quite a large group of people in the church.
Meillä oli aika suuri kuulijakunta seurakunnassa.
And I was studying the Bible with a family that was having some internal problems.
Ja minä sitten tutkin Raamattua erään perheen kanssa ja tällä perheellä oli sisäisiä suuria ongelmia.
The husband had been in trouble with the police.
Tällä aviomiehellä oli ollut poliisin kanssa tekemistä.
And one day I came to the home to find that the husband had been taken into prison.
Ja eräänä päivänä havaitsin, että tämä perheen aviomies, hän oli joutunut vankilaan.
His wife was very distressed over what had happened.
Totta kai tämä aviovaimo oli erittäin masentunut tämän tähden.
He had been involved in a fight in a public house.
Tämä mies oli joutunut tappeluun eräässä tällaisessa baarissa.
And as a result of what had happened, the police had taken and put him in prison.
Ja sen tuloksena tämä mies oli viety vankilaan.
I went along to see the young man in prison, of course.
Menin tapaamaan tätä miestä vankilaan.
It actually transpired that he had not been guilty of what he'd been charged of.
Se ilmeni, että oikeastaan hän ei ollutkaan syyllinen siihen, mistä häntä syytettiin.
But for 13 weeks that man was held in prison.
Mutta häntä pidettiin 13 viikkoa kuitenkin siellä kaltereiden takana.
I went along to see him with his wife each week.
Ja menin hänen vaimonsa kanssa häntä tapaamaan joka viikko.
We tried to build solid relationships with him.
Ja koitimme näin solmia ystävyyttä ja hyvää suhdetta häneen.
But he had not got the depth of Christian experience to keep him steady in that very difficult experience.
Mutta hän ei ollut vielä vakiintunut tässä kristillisessä kokemuksessaan ja ei ollut varma asioista.
And when he was eventually released from prison, he just disappeared.
Ja kun hän sitten pääsi vapaaksi vankilasta, niin hän yhtäkkiä hävisi.
Husband and wife split up.
Ja tuli ero miehen ja vaimon välille.
And for several years I lost completely contact with him.
Ja minä kadotin yhteyden häneen useaksi vuodeksi.
And then one day, right out of the blue, I saw this young man, he wasn't quite as young now, in one of our church meetings.
Ja sitten eräänä päivänä, monta vuotta jälkeenpäin, näin tämän miehen. Hän nyt ei enää ollut niin nuori yhtäkkiä kokouksessani.
His face looked completely different.
Hänen kasvonsa näytti jo aivan erilaisilta.
He had attended a gospel meeting and found his life completely changed.
Hän oli osallistunut sellaiseen tilaisuuteen, jossa oli julistettu evankeliumia, ja hänen elämänsä oli muuttunut, kun hän oli ottanut sen vastaan.
And I said to him, Roland, what has made the difference in your life?
Ja kysyin, Roland, mikä on muuttanut sinut?
He said, I learned to believe the promises of God for myself.
Hän vastasi, minä opin luottamaan Jumalan lupauksiin.
My problem was I never really learned to trust God before.
Ongelmani aikaisemmin oli, että minä en oikeastaan luottanut koskaan Jumalaan.
But now I have realized that when God gives me a promise, he means exactly what he says.
Mutta nyt tajuan, että jos Jumala lupaa jotakin, niin hän pitää jokaisen lupauksensa.
He had found for himself the peace of God in his life.
Niin tämä Roland oli löytänyt rauhan sydämeensä.
This is one of the great blessings that God gives us when we place our lives in his hands.
Ja tämä on eräs niistä suurista siunauksista, jota Jumala meille antaa, kun me annamme elämämme hänen käsiinsä.
The second thing that God promises us is the assurance of his guidance in our lives.
Toinen asia, jonka Jumala lupaa, on tämmöinen varmuus hänen johdatuksestaan elämässämme.
You know, none of us is wise enough to choose correctly every time we are faced with decisions in life.
Kukaan meistä ole tarpeeksi viisas, että osaisimme aina valita oikein elämässämme.
We desperately need the guidance that God is able to give us.
Me tarvitsemme välttämättä Jumalan johdatusta elämässämme.
Jesus has promised us
Jeesus
that if we follow him, he will guide us.
Hän on luvannut, että kun me seuraamme häntä, niin hän johdattaa meitä.
He promises that he will give us the Holy Spirit to guide us in each major decision we make.
Hän on luvannut antaa Pyhän Henkensä ohjaamaan meitä kaikissa meidän tärkeissä päätöksissämme.
Perhaps some of you have been at a crossroads in your lives.
Ehkä joku teistä on ollut tällaisessa tienhaarassa elämässä.
You've not known which way to go.
Etkä ole tiennyt mihin suuntaan menisit.
And you have asked God in a special way to guide you.
Ja olet pyytänyt, että Jumala ohjaa minua nyt erityisellä tavalla.
It's happened to me on a number of occasions in life.
Minulla on käynyt näin usein.
And after I have asked for the guidance and direction of God,
ja kun olen pyytänyt Jumalan ohjausta,
I have made a decision which I knew was going to be the correct one.
Olen tehnyt päätöksen ja olen tiennyt, että se on varmasti nyt oikein.
I am glad that we have a God who assures us of his guidance from day to day.
Olen iloinen, että meillä on sellainen Jumala, joka kertoo meille, että minä ohjaan sinun tietäsi.
But remember, he only guides those who are prepared to obey him.
Mutta muistetaan, että hän voi ohjata vain niitä, jotka ovat valmiita tottelemaan häntä.
The Bible tells us that God's Holy Spirit is only given to those who are prepared to trust and obey him.
Raamatussa kerrotaan, että Jumala antaa henkensä niille, jotka ovat valmiita seuraamaan ja tottelemaan hänen sanaansa ja neuvoaan.
And we need to ask ourselves, are we genuinely placing our lives fully under the control of God's Holy Spirit?
Ja niinpä meidän tulee kysyä, olemmeko valmiit täysin antamaan elämämme Jumalan hengen ja Jumalan sanan hallintaan.
In order that he may guide us just as he wants to.
Että hän voisi ohjata meitä niin kuin hän haluaa.
There is another wonderful blessing that Jesus promises us.
On eräs vielä ihana siunaus, josta Jeesus kertoo ja josta joka hän lupaa.
It's in that beautiful promise in Matthew chapter 28. And verse 20.
Ja se on täällä Matteuksen evankeliumin luvussa 28 ja jakeessa 20.
It is the promise of the very presence of Jesus in our life each day.
Se on lupaus, että Jeesus on meidän kanssamme joka päivä.
Jesus says, I am with you always, even unto the end of the world.
Hän sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.
What a marvelous promise this is.
Mikä suuremmoinen lupaus tämä onkaan.
When you wake up in the morning, you know that Jesus Christ has promised to be with you.
Ja kun sinä heräät aamulla, niin sinä voit luottaa tähän lupaukseen, että Jeesus itse on sinun kanssasi.
As you journey through each new day, you can have the assurance that he will be by your side through his spirit.
Ja kun joka päivä kuljet ja vaellat, niin sinulla voi olla varmuus siitä, että Herra on vierelläsi.
And when you come to the end of the day,
ja kun tulet sitten iltaan,
you can know that our Lord, as he has blessed you during the day, will continue right through to the end of the day.
Tiedätte, sama Herra, joka on kulkenut kanssasi päivällä, on myöskin illalla ja yöllä ja sinun kanssasi.
The psalmist tells us that he rejoiced in the presence of Christ in his life.
Psalmista kertoo, että kuinka hän riemuitsee, iloitsee Herran läsnäolosta.
And he says that in Christ's presence is fullness of joy.
Hän sanoo, että Jumalan läsnäolossa on täysi ilo.
It's only the Christian who can experience real joy and happiness.
Ja nyt vain kysytään, kuinka me voimme kokea tuota onnea ja iloa täydellisesti.
For when Christ is with us, how can we be truly unhappy?
Kun Kristus on kanssamme, kuinka voimme olla sitten onnettomia?
There's another great blessing in following in the way of Jesus.
On vielä eräs siunaus Jeesuksen seuraamisessa.
And that is the assurance that we will advance in our understanding of the scriptures.
Se on se varmuus, että me opimme paremmin ymmärtämään Jumalan sanaa.
Some of you I know have been Christians for quite a number of years.
Niin, joku täällä on ehkä ollut Jumalan lapsi jo useita vuosia.
And as you've studied the Bible each day,
ja kun olet lukenut Raamattua päivittäin,
you have found that it has become a new book to you.
Olet havainnut, että se on tullut ikään kuin uudeksi kirjaksi sinulle.
You have discovered treasures in God's word that you never dreamed were there.
Olet löytänyt sieltä sellaisia aarteita, joista et ole uneksinutkaan aikaisemmin.
Some of you are quite new Christians.
Ehkä joku teistä on aivan uusi Jumalan lapsi, kristitty.
Some of you perhaps haven't really started to be Christians yet.
Ehkä täällä on joku, joka ei ole vielä päättänytkään, että antaa elämäänsä kokonaan Jumalalle ja tulla kristityksi uskovaksi.
But you will find that as you read this marvelous book, it will make the world of difference in your life.
Mutta jos sinä päätät lukea tätä suuremmoista kirjaa, niin silloin tapahtuu elämässäsi jotakin.
Now there is a lovely promise in the book of Proverbs in the Old Testament.
Täällä on ihana lupaus sananlaskujen kirjassa Vanhassa testamentissa.
Proverbs chapter 4 and verse 18.
Sananlaskujen kirjan luku 4 ja 18.
And he says here that the path of the righteous person or the good person is like the first gleam of dawn.
Täällä sanotaan, että vanhurskasten polku on kuin aamurusko.
Shining ever brighter till the full light of day.
Joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka.
I don't know how many of you have been up just as the first streaks of dawn have appeared in the eastern sky.
Onko teistä joku ollut aamulla varhain hereillä, kun aurinko nousee ja ensimmäiset säteet sieltä idän taivaalta pilkahtavat esiin?
Some years ago I was serving as the director of our church youth program in Britain.
Joitakin vuosia sitten olimme seurakuntamme nuorisojohtajana Englannissa.
It was my responsibility to help run the annual youth camps, as Pekka has done here.
No niin, hänen velvollisuutensa oli hoitaa ja järjestää näitä vuosittaisia nuorisoleirejä, joita pidettiin Englannissa.
And I remember one night we had a great storm.
Muistan, että eräänä yönä puhkesi sellainen suuri myrsky.
Many of our tents were blown flat.
Ja monet teltat kaatuivat.
I'm hoping it's not going to happen here tonight.
Toivotaan, ettei täällä tänä iltana tapahdu mitään sellaista.
And this great storm blew down many of these tents.
No niin, tämä myrsky raivosi ja monet teltat sortuivat.
The wind howled around the tents and the rain lashed down.
Ja tuuli ulvoi siellä telttojen kulmassa ja sade pieksi maata.
And it was absolutely pitch dark.
Ja se oli todellinen pimeys ja...
And I tell you, those of us who were helping to keep the tents up just longed for the dawn to break.
Ja siellä me, jotka koetimme pitää näitä telttoja pystyssä, kuinka me kaipasimmekaan uutta aamua.
When we could at least begin to see what we were doing.
Ja silloin ainakin näkisimme jotakin siellä pimeydessä.
And I tell you, it was a very long night.
Niin, te voitte arvata, että se oli pitkä yö.
But about 2 hours before sunrise.
Mutta juuri 2 tuntia ennen kuin aurinko nousi.
We noticed the first streaks of the paling of the light that would come much later, of course.
Me havaitsimme jo siellä taivaan rannalla ensimmäiset valojuovat, jotka kertoivat, että aurinko nousisi.
And we knew that the dawn was not too far away.
Ja tiesimme, että tuo aamunkoitto ei olisi enää kaukana.
Now when a person becomes a Christian.
Nyt kun henkilöstä tulee uskova.
He doesn't understand too much of God's word.
Ei hän vielä ymmärrä paljon Jumalan sanaa.
It's just as it were the first streaks of the dawn of beginning to appear.
Se on ikään kuin ensimmäiset valojuovat siellä pimeällä taivaan rannalla.
But the more a person studies, the more he understands of the word of God.
Mutta mitä enemmän hän oppii ja lukee Jumalan sanaa, sitä enemmän hän oppii myös ymmärtämään.
And when the dawn really breaks, what a difference it makes in his life.
Ja kun sitten tuo auringon ensimmäiset säteet sieltä pilkahtavat ja päivä koittaa, niin mikä ihmeellinen kokemus se onkaan.
Some years ago I was running some meetings, some evangelistic programs in one of the towns in England.
Joitakin vuosia sitten pidin evankelisia kokouksia eräässä Englannin kaupungissa.
I had just recently been over to Israel.
Olin hiljattain ollut Israelissa.
And so I was using some of the pictures that I had shown taken while I was in Israel.
Ja käytin tällaisia näitä ottamiani diakuvia tuossa kokoussarjassa.
And we had a very large crowd at the meetings, about 1400 people.
Ja meillä oli suuri joukko ihmisiä, 1400 ihmistä kuulemassa.
I was a little bit apprehensive because I'd never spoken to such a big crowd in my life.
No niin, minä olin vähän hämmentynyt ja vähän arkakin, koska olen koskaan puhunut näin suurelle kuulijakunnalle aikaisemmin.
But as the meetings went on, the crowds grew a little less.
Kun sitten kokoukset jatkuivat, niin tuo kuulijakuntakin sitten vähän pieneni.
And on the fourth night, I noticed a lady come into the hall and sit right down on the front row.
Neljännessä kokouksessa huomasin, kuin eräs nainen tuli sisään ja istuutui aivan sinne etupenkkiin.
Now usually people tend to sit towards the back as you are sitting tonight.
Yleensähän ihmiset kun tulevat kokoukseen, he istuvat sinne takapenkkiin niin kuin tekin olette tulleet tänne, istutte siellä takapenkissä.
And this is why I spotted this lady right away.
Sen tänne havaitsin, huomasin tuon naisen heti.
And I noticed that right through the meetings her eyes were just glued on me.
Ja huomasin, että koko kokouksen hänen silmänsä olivat ikään kuin liimautuneet minuun.
And after the meeting, as I made my way down the aisle towards the entrance.
Ja kun sitten kokouksen päätettyä lähdin sinne pois puhujalavalta.
I thought to myself, I think that lady is going to want to speak to me afterwards.
Varmaankin tuo nainen haluaa keskustella kanssani, ajattelin.
And she did.
Ja niinpä hän tekikin.
In fact, she waited until almost everybody else had gone.
Hän odotti itse asiassa, että kaikki muut olivat poistuneet.
And she said, Mr. Anthony, I have been searching for God's truth for 7 years.
Ja hän tuli luoksen sanoi, herra Anthony, olen etsinyt Jumalan sanan totuutta 7 vuotta.
I have been to all the churches and the meeting places in this city.
Olen käynyt tämän kaupungin kaikissa seurakunnissa, kirkoissa ja kokouksissa.
And I have not been satisfied with what I've heard.
Ja en ole ollut tyytyväinen siihen, mitä olen kuullut.
And tonight she says, I believe I have found what I've been looking for.
Ja tänään uskon olen löytänyt sen mitä olen etsinyt.
She came to every meeting in the rest of the series.
Ja hän tuli koko kokoussarjan jäljellä oleviin kaikkiin tilaisuuksiin.
All 25 of them.
25 muuten.
And she found what it meant to be a true Christian.
Ja hän löysi sen ja koki sen, mitä on olla todella kristitty Jumalan lapsi.
She had tremendous opposition from her husband.
Hänen aviomiehensä puolelta oli paljon valtavaa vastustusta.
He just didn't understand what had got into his wife.
Mies ei käsittänyt, mikä oli mennyt hänen vaimoonsa.
No, Jesus said that sometimes the gospel brings a sword into the family.
Jeesus kertoo, että joskus evankeliumi tuo mukanaan miekan perheeseen.
Dividing between husband and wife or son and daughter.
Jopa jakaen perheen, miehen, vaimon ja lapset, erottaen vanhemmistaan jopa.
But Jesus also said that whoever loses a husband or wife will be greatly blessed in other ways.
Mutta Jeesus sanoi, jos joku vielä menettää puolisonsa tai lapsensa tai isänsä äitinsä, minun nimeni tähden, hän saa suuren siunauksen satakertaisesti takaisin.
Some of you have had to pay the price of being a Christian.
Ehkä täällä on joku, joka on täytynyt maksaa kovakin hinta siitä, että on ruvennut uskomaan Jeesukseen.
But you have found for yourself the wonderful happiness that Jesus brings.
Mutta olet löytänyt sen suuremmoisen onnen, joka Jeesus antaa.
And it's a great thing to be able to advance in our understanding of the Word of God.
Ja on valtava asia, kun voi edistyä Jumalan ymmärtämisessä.
And to have a beautiful picture emerging of the plans and purposes of God for your life.
Ja kun ymmärtää tuon ihanan kuvan Jumalan suunnitelmista ja tarkoituksista ihmiselämän suhteen.
You may find as a Christian that financially you are not as well off as you were before.
No niin, sinä voit havaita, että kristittynä aina taloudellisesti asiat eivät suju niin kuin ne pitäisi sujua.
Jesus said how hard it is for a rich man to enter into the kingdom of God.
Jeesus sanoo, rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan.
But happiness does not depend upon the size of your bank balance.
Mutta onnellisuus ei riipu pankkitilistäsi.
3 years ago, I made my first visit over to Pakistan.
3 vuotta sitten tein ensimmäisen matkani Pakistaniin.
I was visiting in many of the small villages out in the country.
Vierailin maaseudulla olevissa monissa pienissä kylissä.
And I came to one tiny village where we had a pastor of our church.
Tulin erääseen pieneen kylään, jossa meillä oli pastori siellä työssä.
I was shown into his home where he received me very kindly.
No niin, minut vietiin hänen kotiinsa, hän vastaanotti minut hyvin ystävällisesti.
But I was astonished at the poverty of his home.
Mutta hämmästyin sitä köyhyyttä, jossa hän eli.
His home basically consisted of 2 rooms.
Hänen kotinsa käsitti 2 huonetta.
The walls of the rooms were made of simple breeze blocks covered with mud and plaster.
Nämä seinät oli tehty tällaisista yksinkertaisista mutatiileistä.
His main living room had virtually no furniture.
Hänen siinä olohuoneessaan ei oikeastaan ollut mitään yhtään huonekalua.
There was a table and 4 chairs, although there were 5 in his family.
Oikeastaan siinä oli pöytä vain ja 4 tuolia.
There was a clock on the wall.
Ja siinä oli kello seinällä.
A neon strip tube, light tube.
Ja semmoinen neonvaloputki.
A picture of Jesus on the wall.
Ja sitten Jeesuksen kuva oli seinällä.
And nothing else at all in his living room.
Ja siinä olohuoneessa ei ollut yhtään mitään muuta.
No carpet or linoleum on the floor.
Ei ollut mitään mattoa lattialla.
Just bare concrete.
Pelkkä vaan sementti.
In his bedroom he had one double bed.
Makuuhuoneessa oli tällainen kaksoisvuode.
And 2 bunk beds in which 3 of the children slept.
Ja sitten 2.
Well, he had 3 children, but only 2 beds.
No niin, ja sitten oli 2 semmoista lisää tekovuodetta so 3 lapselle.
The 2 smallest had to sleep in 1 bed.
No niin, 2 pienemmän täytyy nukkua jakaa 1 vuode.
There was a chest of drawers with drawers for his personal possessions.
Jonkunlainen lipasto oli sitten henkilökohtaisille tavaroille.
And nothing else.
Ja eikä mitään muuta.
And this man was happy.
Mutta tämä mies oli onnellinen.
He was happy because he was serving God as a pastor of the local church.
Hän oli onnellinen, koska hän sai palvella Jumalaa.
His income was equivalent of $10 a month.
Hänen palkkansa oli noin $10 kuukaudessa, siis 40 kuukaudessa.
And that man had the joy and gladness of the Christian life.
Mutta hänellä oli ilo ja onni
He wasn't worried about his lack of money.
Hän ei huolehtinut siitä, että hänellä ollut paljonkaan rahaa.
He was simply there to serve God.
Hän oli siellä palvelemassa Jumalaa.
And you know, it made me feel very ashamed that sometimes I have grumbled because I haven't had all that I thought I ought to have.
Se sai minut häpeämään, sillä usein minä olen purnanut Jumalaa vastaan joistakin pienistä puutteistani ja
And I determined that I would try never to grumble again.
Ja minä päätin, että en koskaan enää murise Jumalaa vastaan.
In that village was a Pakistani gentleman who could not read or write.
Tuossa kylässä oli myöskin pakistanilainen mies, joka ei osannut kirjoittaa eikä lukea.
But he had experienced the love of God in his own life.
Mutta hän oli kokenut Jumalan rakkauden elämässä.
And he wanted to share that love with others.
Ja hän halusi kertoa siitä toisille.
But how can a man who could not read or write tell people about Jesus?
No kuinka sitten mies, joka osaa kirjoittaa eikä lukea, voi kertoa siitä sitten toisille ihmisille?
He decided that he would memorize the sermons that he heard his minister preach in the church.
Hän päätti, että hän opettelee ulkoa kaikki ne saarnat, että hän kuuli pastoreiltaan.
And when he got home, he would invite together some of the people who lived in his village.
Ja kun hän tuli kotiinsa, niin hän oli tapana kutsua sitten kylänsä muita asukkaita luokseen.
He would tell them the stories that he'd heard his minister tell in the church.
Hän kertoi ne kertomukset, joita hän oli kuullut siellä kirkossa saarnaajilta ja pastoreilta.
Before long, every week he had a group of people learning from the Bible in his home.
Ja joka viikko hänellä oli ryhmä ihmisiä kotonaan kuulemassa Raamatusta ja oppimassa Raamattua.
He couldn't read the Bible to them, but he could remember what he'd heard in church.
Hän ei osannut lukea Raamattua, mutta hän muisti, mitä hän oli kuullut seurakunnassa.
And before long, they sent a message through to our church headquarters.
Ja sitten ennen pitkää tuli sanoma sinne seurakunnan päämajaan.
Saying, send someone over to help us. We have a group of people here who want to become Christians.
Lähettäkää joku auttamaan meitä. Täällä on jo suuri ryhmä ihmisiä, jotka haluavat uskoa Kristukseen ja oppia tuntemaan enemmän Raamattua.
That man who could not read or write had the joy of seeing 16 people become Christians because of his witness.
Tuo lukutaidoton, kirjoitustaidoton henkilö, hän oli valtava ilo, kun hän sai johtaa 16 henkilöä Jeesuksen luokse.
It is marvelous what God can do when we place our lives in his hands.
On suuremoista, mitä Jumala voi tehdä meille, kun me annamme elämämme hänen käsiinsä.
There is one other wonderful blessing that comes with knowing Jesus Christ.
On vielä eräs suuremmoinen siunaus, joka tulee meille Jeesuksen kautta.
And that is that we have the assurance that Jesus will look after our future.
Se on se, että me saamme varmuuden siitä, että Jumala pitää huolen meidän tulevaisuudestamme.
Not only our future in this life, but in the life to come.
Ei vain tässä elämässä, vaan tulevassakin elämässä.
Christ has promised for all of us a home in his heavenly kingdom.
Jumala on luvannut meille kodin tulevassa maailmassa meille kaikille.
And for the person who believes, that will become a reality before very long.
Ja sille henkilölle, joka uskoo, se muuttuu kerran todellisuudeksi.
Tomorrow morning we're going to have a special meeting in this tent.
Huomenna aamulla meillä on erityinen tilaisuus täällä tässä teltassa.
Think I better add weather permitting.
No niin, toivottavasti sää sallii sen.
And I'm going to talk to those of you who come along to on the great subject of the return of Jesus Christ to this world.
Tulen puhumaan täällä teille, jotka tulette kuulemaan, niin valtavasta aiheesta Kristuksen takaisin tulosta.
Christ is returning very soon.
Kristus tulee takaisin hyvin pian.
And he will establish an eternal kingdom.
Ja hän perustaa ikuisen valtakuntansa.
And this is one of the greatest teachings of the Bible.
Ja tämä on eräs Raamatun suurimmista opetuksista.
We're going to explore the scriptures on this subject tomorrow.
Ja huomenna minä kerron enemmän tästä aiheesta.
And I hope that you can all plan to be with us.
Ja toivon, että kaikki voisitte olla mukana kuulemassa.
But we can have the absolute assurance that heaven will be ours if we are trusting in our God.
Mutta meillä voi olla aivan, me voimme olla aivan varmoja, että meillä on tuo tuleva ihana elämä.
And in that future life there will be no illness or sickness.
Ja tuossa tulevassa elämässä siellä ei ole sairautta, ei ole surua, ei ole kipua.
There will be no death.
Ei ole kuolemaa.
No ambulances.
Siellä ei huuda ambulanssit kaduilla.
No intensive care units.
Siellä ei ole mitään teho-osastoita.
No pain.
Ei ole tuskaa.
The Bible says that there will be no crying or tears.
Raamattu sanoo, että siellä oli rikoksia ja siellä oli kyyneleitä.
Because all of these things are going to be a thing of the past.
Koska kaikki entinen tulee olemaan mennyttä.
And when Jesus Christ returns, all of these things will be banished.
Ja kun Kristus palaa, niin silloin kaikki tämä suru ja kaikki tällainen paha tällä maailmassa häviää.
And that endless life that Christ has promised will be ours.
Ja tuo loppumaton onnen elämä tulee olemaan meidän osamme.
I believe that every one of us, at the bottom of our hearts, wants to have that sort of experience.
Minä uskon, että täällä ole ketään, joka ei haluaisi sydämensä pohjasta tuota elämää.
And though the rain may be pelting down on the tent outside,
vaikka sade nyt pieksääkin telttaa tuolla ulkopuolella,
in our own hearts we can have the assurance of Christ's blessing.
Meillä voi olla varmuus Jumalan rakkaudesta sydämissämme.
When we genuinely commit our lives into his care.
Kun me vain annamme itsemme hänen käsiinsä.
And I would like to ask you as we close this evening.
Haluaisin kysyä teiltä näin tämän illan päättyessä.
How many of you would like to feel in your hearts that you could have a closer walk with God than you have enjoyed in the past?
Kuinka moni teistä haluaisi päästä lähemmäksi Jumalaa elämässään?
Life is very empty without Jesus Christ.
Elämä on hyvin tyhjä ilman Jeesusta Kristusta.
And I would like to feel that all of us at the bottom of our hearts want to have that sort of experience.
Uskon, että me kaikki sydämen pohjasta haluaisimme kokea tämän kokemuksen.
I'm going to ask a question that I wasn't planning to ask tonight.
Kysyn erään kysymyksen, jota en suunnitellut täksi illaksi.
In our church we planned before very long to have a baptismal service.
Ja meillä on seurakunnassa suunnitteilla kastejuhla ennen pitkää.
And baptism is a sign to the world that we are prepared to put our lives in the hands of God.
Ja tämä kaste on merkki maailmalle siitä, että me haluamme antaa elämämme Jumalan käsiin ja antaa itsemme hänelle.
It is a sign to the world outside that we belong to Jesus Christ.
Se on merkki maailmalle, ulkopuoliselle maailmalle, että me kuulumme Jeesukselle Kristukselle.
I know that we have only spent 3 nights together in this series.
Niin tiedän, että me olemme vain 3 iltana täällä nyt kokoontuneet.
But perhaps a little seed has been sown in your life.
Mutta ehkä joku pieni siemen on kylvetty sydämiimme.
A seed that God wants to sprout, to grow up and to bear a harvest.
Sinun sydämeesi, jonka Jumala haluaa, että se nousisi jo esiin ja kasvaisi.
I am wondering if there are any of you who would like to indicate by standing that you would like to surrender your life to God tonight.
Onkohan täällä ketään, joka haluaisi osoittaa seisomaan nousten, että hän haluaa todella antaa tänä iltana elämänsä Jumalalle?
And I do not want you to stand unless you mean it.
Minä en pyydä, että nouset, jos et todella tarkoita sitä.
I know that many of you have followed God for many years.
Tiedän, että monet teistä olette jo olleet uskovia monen vuoden ajan.
And this is not a general call for all of you to stand.
Tämä ei ole tällainen yleinen kutsu meille kaikille.
But if there is someone here tonight who at the bottom of his heart wants to say to God, "Yes Lord, I want you to take over the throne of my life."
Jos täällä on joku, joka sydämensä pohjasta haluaa sanoa tänään Herralle, Herra, nyt minä haluan antaa elämäni todella sinulle.
I would like to give you an opportunity tonight.
Haluaisin antaa sinulle tilaisuuden tänä iltana.
To indicate your desire to surrender your life to God.
Osoittaa halusi nousemalla seisomaan.
We're going to pray for all of us tonight as a congregation.
Me rukoilemme kaikkien teidän puolestanne tänään.
That God will give us that closeness of fellowship with him.
Että Jumala antaisi tuon läheisyyden ja yhteyden itsensä kanssa sinulle.
And if there are those who would like to stand,
jos täällä on joku sellainen, joka haluaisi nousta seisomaan,
I'm going to invite the congregation generally to bow our heads in prayer together.
Pyydän, että muut me taivuttaisimme päämme rukoukseen.
And as we bow, let any who feel led by God to surrender their lives to him to stand just where they are.
Ja kun me rukoilemme pääpainuksissa, niin silloin jos joku tuntee kehotusta, niin voi nousta ylös seisomaan.
Let us bow together as we pray.
No niin, taivutetaan päämme, kun me rukoilemme.
Our gracious God and heavenly Father.
Armollinen Jumala ja rakastava taivaallinen Isä.
We are so glad for the blessings that you bring into the Christian life.
Me olemme niin onnellisia niistä siunauksista, joita tuot uskovan ihmisen elämään.
We are glad that you bring us inward peace and release from guilt and sin.
Kiitos, että tuot sisäisen rauhan ja vapautat syyllisyydestä.
We are glad that you promise to guide us in our day-by-day Christian experience.
Olemme onnellisia, että olet luvannut johdattaa meidän elämäämme päivästä päivään.
We are glad that we have the assurance of the presence of Jesus Christ each day.
Me olemme onnellisia siitä, että meillä on varmuus, että Jeesus Kristus on meidän kanssamme joka päivä.
And that your Holy Spirit is there to guide us into all truth.
Että henkesi johtaa myöskin meitä kaikkeen totuuteen.
We are thankful too for the assurance of growth in understanding and in grasping your wonderful promises.
Olemme myöskin onnellisia siitä, että me saamme kasvaa sinun sanasi tuntemisessa ja ymmärtämisessä. Meillä on varmuus, että autat meitä siihen.
And we are grateful too that you have made perfect provision for both past, present and future.
Ja kiitos Herra, olemme siitä, että sinulla on varaus myöskin meidän menneisyyteemme, nykyisyyteemme ja sinulla hallussasi meidän tulevaisuutemme.
Lord, there are some in this audience this evening who have never made a personal commitment to Jesus.
Herra, täällä on joku täällä kuulijakunnassa, joka ei ole koskaan tehnyt henkilökohtaista valintaa sinun puoleesi.
We ask that in your own way you will speak to each heart.
Ja Herra, me pyydämme, että sinä omalla tavallasi puhuisit jokaiselle sydämelle.
And you will help them to realize the beautiful love of Christ for them.
Ja auttaisi heitä tajuamaan Kristuksen ihanan rakkauden.
And the glorious plan that you have for each of our lives.
Ja suuremmoisen ihanan suunnitelman, joka sinulla on meidän elämämme varalle.
For those who want to have a closer walk with Jesus, we pray in a special way tonight.
Me haluamme rukoilla erityisesti niiden puolesta, jotka haluavat päästä lähemmäksi Jeesusta.
That you will help them and give them courage to make that sort of commitment to him.
Että annat heille voimaa ja rohkeutta tehdä tällaisen ratkaisun.
And for those who have been in the way of Jesus for much longer.
Ja niille, jotka ovat jo pitempään olleet uskovia.
We pray that you will continue to guide and direct in their lives.
Jatkuvasti heitä johtaisit ja siunaisit heidän elämässään.
And may each of us know the assurance of your love and the fullness of your blessing.
Anna meille kaikille pelastusvarmuus ja varmuus sinun ohjauksestasi ja rakkaudestasi elämässämme.
Continue to guide us until that glorious day when Jesus Christ will return to this earth.
Niin Herra, johdata meitä jatkuvasti siihen ihanaan päivään saakka, kun Kristus saapuu kirkkaudessaan.
And then may we have the joy of sharing eternity with you.
Ja että voisimme jakaa tuon iankaikkisuuden sinun kanssasi.
We ask these things in the precious name of Jesus, our Lord and Master.
Me pyydämme tätä kaikkea Jeesuksen Kristuksen siunatussa nimessä.
Amen.
Amen.